Celkově se neberu moc vážně, vidím kolem sebe, jak snadné je dostat se do pasti vlastní důležitosti, říká muž, který 2 roky vede světového lídra v oboru kyberbezpečnosti. Muž, který se ocitl v žebříčku 100 nejbohatších Čechů a říká, že většinu českých miliardářů nemůže respektovat. Muž, který se svojí ženou založil největší soukromou nadaci v Česku a svou 1,5 miliardy vloží do péče o těžce nemocné děti. Šéf Avastu Ondřej Vlček, mým úterním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techecín.
Osobnost Plus.
Tak máte, pane Vlčku, nějaký jednoduchý návod, jak rozdělit miliardáře na ty, které respektujete, a ty, které ne?
Nemám. Já asi jako můžu mluvit o lidech jenom o těch, který znám, a mám kolem sebe jako spoustu lidí, který obdivuju a který jsou bohatý, a mám spoustu lidí, který obdivuju a jsou chudí. Ale jako asi nějaký univerzální recept teda nemám.
No, já bych se vás na to neptala, kdybyste někdy před 2 lety neřekl tuším Hospodářským novinám, že většinu těch lidí z žebříčku, to je stovky nejbohatších lidí, prostě nerespektují.
No, to byla reakce vlastně na otázku, jak se cítím, že najednou jsem se dostal do tohohle toho prestižního žebříčku, a myslím, že ta odpověď zněla něco jako, že já vlastně ten žebříček nevnímám jako nějaký etalon, kam bych se kdy chtěl dostat jako během svého života, ale spíš jako nějakou takovou jako podivnou směsici, která mě jako nedávala moc smysl a vznikla tak trošku jako nepřirozeným způsobem.
Jsou to lidé, kteří zbohatli v 90. letech netransparentním způsobem a původ jejich peněz je nejasný. Řekl jste tenkrát na konto většiny lidí v tom žebříčku nejbohatší Čechů. A mě by zajímalo, jestli do této skupiny taky řadíte Andreje Babiše, českého premiéra.
Tak já pana Babiše neznám osobně, nikdy jsme se nesetkali, možná jsme se viděli na nějakých konferencích a tak dále, ale já nemůžu to komentovat, já nevím, upřímně řečeno.
Říká Ondřej Vlček, šéf Avastu, který je mým dnešním hostem. Jestli jsem správně dohledala informace, pane Vlčku, vaše mění je odhadováno na 4,2 miliardy. Říkám to dobře?
Je to tak? Tak. Jo, asi jo.
Kromě toho, že gratuluji, tak se taky ptám. Z toho jste prostě ukrojili víc než třetinu, 36%, to je ta 1,5 miliarda. A řekli si, pojďme s tím něco dobrého udělat? Takhle to funguje?
No, víceméně jo. Ono je to tak, že samozřejmě to není něco, co se člověk ráno probudí a má dobrou náladu a řekne se, pojďme vzít 36% rodinného majetku a někam ho umístit nebo někam založit nadaci a do ní vložit ten majetek. Je to něco, co zraje delší dobu, prostě byli jsme na to 2, jako s manželkou, tady ty věci dost řešíme a vlastně tak nějak ta otázka toho, jak měnit vlastně peníze v nějakou hodnotu nebo v nějaký bohatství, tady ty 3 jako zdánlivý synonyma, jak vlastně jako k tomu přistoupit, to je něco, čím se zaměstnáváme docela často i v kontextu vlastně výchovy našich dětí, které dorostly do věku, kdy teda jsou v pubertálním věku a začínají vnímat svět kolem sebe, začínají se ptát na věci a začínají jako vnímat, že možná máme víc peněz než jejich vrstevníci a jejich spolužáci a tak dál. A všechno tohle to nějak vyústilo v to, že jsme se rozhodli vlastně ten celkový majetek nějak jako strategičtěji restrukturalizovat a vlastně tu skoro 40% z něj vlastně ukrojit a vložit ho do té nadace, kterou jsme sice my založili, ale nyní už vlastně nad ní nebudeme mít přímou kontrolu. Tam je skutečně jako správní a dozorčí rada, jsou tam nějaký kontrolní mechanismy, takže my teďka, kdybychom ty peníze chtěli vytáhnout zpátky, tak už nemůžeme a nepůjde to ani těm našim potomkům. Prostě to tam je a bude to sloužit tomu účelu a Vlčkovi už prostě to nemůžou vzít zpátky.
Přemýšlel jste o tom, proč jste se rozhodli zrovna pro ten podíl téměř 40%, protože samozřejmě i tady máme spoustu charitativních hráčů na tom poli, leč nikdo nesahl po tak obrovském podílu vlastního mění.
No. Ne, tak to číslo, vy musíte jako nějaký číslo, já jsem takový přes ty čísla, jsem studoval tu matiku a prostě mám k číslu vřelej vztah, takže nějaký číslo jsme si museli zvolit a to číslo, to vodítko, nebo tu mnemotechnickou pomůcku, kterou jsme tam zvolili, že zhruba odpovídá našemu věku. To znamená, že my jsme tak jako čerství čtyřicátníci, takže to číslo jsme chtěli bylo kolem těch 40%. Když nám bude třeba 60, tak by to mohlo být 60%. Pokud se dožijeme víc než stovky, což tady můžu jako, tak nevím, co si o tom budou myslet ty naši potomci, ty asi nebudou z toho nadšený, to je spíš for, ale prostě tak nějak jako ta, taková ta, řekněme, postupná vlastně předávání toho majetku víc pro ty dobročinný účely, myslím, jako relativně standardní věc, která je běžná ve světě minimálně.
Když zmiňujete ty své potomky, máte tři děti?
Tři syny. Ano.
Tak. Teď mě řekněte, neexistuje tady riziko, že prostě to, z čeho vy máte obrovské potěšení, obrovskou radost, jak jste několikrát se svojí ženou řekli, to znamená dávat peníze na takhle bohulibou věc, že prostě oni to budou chtít jinak, až budou dospělí.
Jo, a myslím, že to je v pořádku, že vlastně my tady úplně nechceme stavět pomník, my bychom tady chtěli postavit něco, co dává smysl. Ta nadace má dostat do vínku teda ten svůj účel, to je v těch zakládacích listinách, a to je pomoc vážně nemocným dětem, což je jako je dost široký téma, ve kterém se dá jako vyřádit ve spoustě různých takových nějakých jako odstínech. A tohle to jako nejde moc změnit, nebo to je pak hodně složitý, kdyby někdo chtěl opravdu říct, ne, nemocní děti už nás přestali zajímat a budeme řešit nezávislý divadlo, tak vlastně to je dost složitá věc, ale pokud jakoby se budou pohybovat v tomhle tomhletom jako širším v těch limitech, tak vlastně oni si tomu můžou dát vlastní jako směr a to je úplně v pořádku, my tady prostě 20 let po naší smrti určitě nebudeme jako očekávat, že to zůstane nějak zabetonovaní, tak jak jsme to vytvořili.
Říká Ondřej Vlček, šéf Avastu v Osobnosti Plus. Jak vlastně funguje u takovéhle ohromné částky 1,5 miliardy ten business model? Jak je zajištěno, že se ta částka jednou prostě nevyčerpá a najednou tam nebude nic?
No, to je skvělá otázka a to byla vlastně jedna z těch klíčových věcí, které jsme konzultovali i jako s odborníkama a jde to udělat a je to vlastně jako, v podstatě to spočívá v tom, že vy většinu tady té částky nebo té částky, kterou tam vložíte, použijete jako takzvanou jistinu, to znamená, že ta částka není z ní ukrajováno, není vlastně použita na ty jednotlivé projekty.
Ale jen vydělává.
Ale jen vydělává. A to je jako mimochodem, to zní jako dost taková jako, řekněme, podnikatelsko-biznisová věc, ale takhle vlastně se to dělá od středověku. Vlastně i ty šlechtici prostě za dob Karla IV. Přesně takhle jako spravovali svůj majetek. Nakoupili prostě ornou půdu a na ní vysázeli prostě obilí nebo na ní vysázeli lesy a až těch výnosů z těch panství vlastně potom si stavěli ty hrady a dělali ty svoje aktivity. To je prostě zcela běžná věc. A ta nadace teda tímhletím způsobem si zajišťuje nějakou svoji jako dlouhověkost, i když samozřejmě všechno je to věc vázaná na nějaký finanční trhy a na nějaký prostě jako řekněme monetární systémy, které tady fungují, takže pokud nedej bože by došlo, já nevím, k třetí světové válce nebo došlo k nějakému znárodňování nebo něčemu, tak to samozřejmě je náchylný ještě k nějakým jako změnám, ale kromě tohohle by to vlastně mělo fungovat fakt jako po generace.
To znamená, že počítáte s tím, že dáte prostě pevnou částku určenou na investice a něco z toho si necháte na
provoz.
Nejen na provoz, myslela jsem na takový ty základní, tak jako je ta budova, kterou jste teď si pořídili pro účel toho dětského hospice. To znamená, z 1,5 miliardy bude na to investování, na ty hry na kapitálových trzích, půjde kolik?
70%, takže asi 1,5 miliardy.
To už to musíte mít téměř v dobročinnosti zaangažované investiční strategii.
Naprosto. Takže je to tak, že ještě bych se možná vrátil k tomu, vlastně ta většina teda jde do té jistiny. Ono mimochodem to český nadační právo s tím takhle přímo pracuje. To slovo jistina jsem si nevymyslel, to jakoby je přímo v tom zákoně a ten ostatní majetek takzvaný je vlastně právě na takový ty různý investice typu nákup nemovitostí a tak dál, nebo na ten běžný provoz. Ale ta jistina je vlastně to, co se jako nekrátí, nikdy se to neukrajuje. I vlastně v tom nadačním zákoně je, že jednou za 5 let to maximálně můžete snížit o 20%, ale vlastně je očekáváno, že jako ta jistina může vlastně jít jenom nahoru, nikdy vlastně neklesá. To by popíralo celý ten smysl té nadace. Ale jak říkáte, my jsme se od začátku snažili to stavit jako profesionálně, tomu odpovídá i složení správní a dozorčí rady. My vlastně v těch 6 lidech, včetně nás dvou s mojí ženou Katarínou, tam vlastně vystupují 2 lidi, kteří jsou vyloženě profíky v oblasti investic. A kromě těchhle z těch lidí ve správní a dozorčí radě ještě jako pracujeme s externíma asset managerama, s investorama. Je to skutečně jako biznesová vlastně věc, ale je to právě důležitý proto, aby to zajistilo tu kontinuitu, protože ty projekty, které my chceme podporovat, pro ně je naprosto zásadní, aby měli kontinuitu. Kdyby jako vlastně to nejhorší, co se může stát, když pustíte nějakou takovouhle jako velkou věc typu dětský paliativní péče, je, že by prostě měli vyschnout ty zdroje těch peněz a mělo se to rozpadnout v nějakém okamžiku, to by bylo fakt špatný.
No, v každém případě jde z vaší strany, a to cítím potřebu říct, o jeden z největších filantropických počinů, které Česko zažilo. Maně, mě napadá, jestli jste mysleli taky na to, že byste třeba chtěli být inspirací pro ostatní z té stovky.
Trochu jo. I vlastně ty, jak jsme to konzultovali, jak jsem říkal, s odborníkama předem, tak vlastně to bylo jedno z těch témat, o kterém jsme mluvili, a že vlastně jako pokud by se nám podařilo inspirovat nějaký další lidi, a to fakt nemusí být jako lidi v té stovce, to si myslím, že jako v podstatě může inspirovat úplně kohokoliv.
Ano, každý z nás se může znát 40% majetku, že?
A myslím si, že vlastně ty signály pozitivní jsou jako důležitý i vlastně ta relativně velká publicita, kterou jsme tomu dali, a jakoby ta komunikace od začátku, která byla hodně taková transparentní, to jsme jako primárně nechtěli dělat proto, aby jsme se nějak zviditelnili pro ten projekt. To zviditelnění není nějak jako významný, protože je to financování jde jako není založené na nějakém fundraisingu, ale vlastně jeden z těch důvodů, proč jsme to chtěli takhle komunikovat, bylo, že třeba někteří další v tom najdou nějakou inspiraci a třeba se přidají a ten vlastně výsledný dopad na tu společnost bude ještě větší.
Když říkáte, chtěli jsme komunikovat, to se vám podařilo i s televizními kamerami tuto neděli ve 168. Když jste chodil se svou ženou po tom polorozpadlém, byť bylo vidět, že původně krásném unikátním statku na Praze 5, kterému se říká Cibulka.
Ano.
A mě by zajímalo, kdy se z téhle polorozpadlé budovy stane ten funkční, plně vybavený, zrekonstruovaný hospic, který má být tím cílem.
Jo, tak my máme teďka hrubý odhad a takový jako ambiciozní plán, že bychom chtěli mít za 5 let hotovo. To znamená, v roce 2026 bychom chtěli oficiálně otvírat. Jako někomu to může znít, že to je docela dlouhá doba, 5 let, ale není. Tam je potřeba myslet hlavně na to, že je to teda památkově chráněná budova, je to vlastně komplex budov, je to celý areál, ve kterém je prostě spousta takových jako specialitek, takových krásných dobových prvků a tak dál. A každý ten prvek vlastně bude vyžadovat nějakou extra péči, bude prostě vyžadovat práci s památkářem a chceme to fakt dělat jako dobře. Prostě máme ambici, aby tohle to prostě se změnilo. Dneska je to v podstatě taková jako abych to nazval až jako ostuda té Prahy 5, že vlastně když tam člověk se náhodou v tom parku ocitne, tak si říká, to snad není možný, že něco takového tady, prostě tak krásná budova je v tomhle tam úplně dezolátním stavu, a my jsme to chtěli úplně vlastně otočit na druhou stranu toho spektra, aby to fakt bylo chloubou toho místa a bylo to udělané opravdu precizně.
Já vím, jenom si člověk řekne, že vlastně když vaší prioritou je péče, paliativní péče o těžce nemocné děti, tak je jestli je dobrý nápad si k tomu brát památkový objekt.
Perfektní otázka. Je to něco, co nás zaměstnávalo několik týdnů vlastně diskuzí. jak to teda vlastně, a co je teda účelem nadace. Je účelem nadace pomáhat nemocným dětem a vlastně jako maximalizovat ten dopad na ty nemocné děti, nebo ne. A vlastně způsob, jakým jsme o tom přemýšleli, je, že teda my můžeme vzít, dejme tomu, polovinu těch peněz a postavit ten hospic na zelený louce někde za Prahou v nějakém brownfieldu a bude to fungovat. A nebo můžeme teda udělat něco, jako je Cibulka, zabít dvě mouchy jednou ranou tím, že vlastně i opravíme nějakou historicky cenou nemovitost, která prostě dá hodnotu. A vlastně ten nosný argument pro nás byl to, že pro ten hospic i po zkušenostech ze zahraničí je vlastně strašně důležitý, aby byl v těch lokálních komunitách. Prostě ten hospic nefunguje úplně dobře, pokud je jako za vysokou zdí, někde prostě odsunutý, takový ten, ta izolace. Ty rodiny, kterých se tohle vlastně týká, jejich největší problém, nebo jeden z největších problémů je totální sociální izolace. Oni vlastně jako mají to nemocné dítě, vynaloží všechno, čas, peníze, úsilí na to, aby vlastně pomáhali tomu dítěti, ale to je totálně vlastně odizoluje od zbytku světa. A my bychom si přáli, aby tohleto tady ten dům vlastně byl jakýmsi komunitním centrem, kde fakt ty rodiny se můžou jednak potkávat mezi sebou, ale můžou se potkávat i s těma kolem jdoucíma, i s tou komunitou, která tam bydlí a vznikne z toho prostě nějaký, že to jsou lidi, kteří prostě se do téhle situace dostali jako třeba před půl rokem, před rokem na jedno jejich dítě dostalo leukémii a oni opravdu jako, je to úplně totální jako rána do hlavy a je to strašný.
No a řekněte mi tedy, jak těžce postižené děti budou do tohoto hospice paliativního, řekněme, mít přístup a musí to být nutně děti jenom těžce postižené, případně třeba jenom v tom posledním stádiu nemoci?
Je to vlastně ano a ne, to znamená těžce postižené ano, nebo jako my tomu říkáme životu ohrožující nemoc, což prostě jsou nejenom onkologická onemocnění, ale různý takový ty cystický fibrozy, muskulární dystrofie a tak dál. Je to relativně jako přesně definovaná vlastně kategorie těch dětí, pardon, teď jsem zapomněl tu druhou část té otázky.
No, jestli to musí být nutně jenom jo, v tom posledním, v terminálním
Naopak, vlastně ta zkušenost toho zahraničí u těch dětských lůžkových hospiců, a to je třeba rozdíl oproti jako hospicům pro dospělí, je, že v těch dětských lůžkových hospicích je třeba jenom 10% těch pacientů v tom, nebo 5% těch pacientů v tom terminálním stádiu. Takže tam je většina, nebo drtivá většina těch dětí a těch rodin, které tam jsou, mají před sebou roky nebo možná desetiletí života. Oni jenom potřebují ty odlehčovací služby, je to ambulantní péče, je to nějaká taková přechodná péče mezi jako domácí a nemocniční a tak dále. Jsou to všechny takový ty případy. Jsou tam i případy, kdy vlastně zdraví sourozenci si chtějí užít rodiče a to dítě tam vlastně jako je umístěný třeba na týden nebo na 14 dnů jenom proto, aby si ta rodina, ta zdravá část té rodiny mohla prostě někam odjet na dovolenou a tak dále. Jsou to prostě různé situace.
Říká Ondřej Vlček, šéf Avastu, který spolu se svojí ženou založil největší nadaci soukromou v České republice a hodlá z ní postavit a provozovat dětský hospic. A v tom hospicu budou jak lékaři, tak sestry, tak různí terapeuté a ty všechny vy budete platit?
No ano, nadace bude platit. Nadace si vydělá z té miliardy z těch výnosů, bude mít dostatek jako hotovosti, aby mohla všechny. Takhle, on je to zajímavý třeba, že ten hospic je, nebo v té Cibulce určitě bude relativně jako malokapacitní zařízení, tam se počítá s nějakýma třeba 10 až 12 lůžky, nebo to vždycky je to lůžko, jsou tam plus pokoj pro celou rodinu, takže 10 až 12 rodin v každém okamžiku tam může být ubytováno, ale vlastně třeba počet zaměstnanců, kterými tam počítáme, je minimálně 50, možná víc, protože tam prostě kromě těch lékařů a sester jsou všechny ty navazující profese, ať už jsou to prostě psychologové. Jeden z těch základních principů paliativní péče vlastně spočívá v tom, že to není jenom péče o tělo, a dnešní jako vlastně zdravotnický systém v České republice, myslím, že jako tu tělovou, tu somatickou část jako zajišťuje velmi dobře, ale ta paliativní péče se zaměřuje vlastně na všechny ty stránky další, jako ať už duševní, takový ty jako vlastně je to taková ta empatická prostě věc, která se snaží opravdu těm rodinám celým brát jako lidi se vším všudy a prostě jim pomoct prostě, jak je možný. A to samozřejmě vyžaduje spoustu navazujících profesí.
Víte, zajímalo by mě, jestli tyhle hospice s touhle odlehčenou péčí pro těžce nemocné děti, tak jestli to jinde se o to stará stát, aby byly, a nebo se o to nestará nikdo, nebo proč to tady musí financovat soukromé nadace?
Je to relativně běžný, že to je závislý na soukromých dárcích. A když se třeba kouknu do Británie nebo do Izraele nebo do Spojených států, kde vlastně v té paliativní péči jsou nejdál, tam vlastně celý to hospicový hnutí začalo už v 70. letech, u nás spíš koncem 90. let, takže jsme nějakých 25 let v tomhletom směru pozadu, tak vlastně i tam v té Británii třeba jako kolem Londýna je více než 5 dětských lůžkových hospiců, ale vlastně všechny jsou do značné míry závislí na soukromých dárcích, na fundraisingu. Jenom malá část vlastně jejich rozpočtu je hrazená z nějakých veřejných zdrojů.
Vlastně, ale tak tam je historie, historicky jsou závislé nejen tyto typy organizací právě na soukromých dárcích. Tam celé univerzity věhlasných men fungují na tomhle principu. Takže u nich je už těch hospiců celá řada a u nás jste tedy první. A ptám se, kolik by jich Česko potřebovalo?
Dobře. Ještě tam jsou teda jakoby ten termín hospic je tak trošku jakoby nepřesně definovaný, že vlastně to, co my chceme stavět, je vlastně lůžkový hospic, který má i tu zdravotní část, to je hrozně důležitý, protože nějaký jako hospice lůžkový už existují a jsou jako velmi úspěšný a jsou hrozně záslužný a my máme k těm lidem obrovský respekt a ty vlastně nezajišťují ty zdravotní služby, jsou to spíš takový sociální služby skutečně. Co se týče toho, té potřeby pro takovýhle jako zdravotní hospic lůžkovej, tak vlastně podle studie, kterou vypracovala nadace Pálium, která se tímhletím tématem zabývá, vlastně vyplynulo, že v České republice aktuálně by bylo potřeba zhruba 3 takovýhle jako lůžkový hospice, každý s kapacitou 10 až 15.
V Brně něco vzniká, není to tak?
Ano, v Brně vzniká krásný projekt Dům pro Juli, nějakou dobu vlastně už se existuje nádherný projekt vlastně domu nebo budovy, která se má vystavět. Je to to financování je ale založený vlastně na jako jednotlivcích, na jednotlivých dárcích.
Řekněte, na mě děláte trochu dojem, nejen teď, když se s vámi bavím, ale když jsem se na vás dívala v té televizi, v té reportáži, jak putujete po Cibulce. Já mám pocit, že vás to obrovsky chytlo. A je to jenom můj dojem, nebo to tak je, že prostě vás to baví, tahle práce kolem toho, ta zakládající, zásadní?
No, mě to strašně baví, no, tak jako já jsem... Mě baví tvořit ty nové věci a to se i dost vyřádím v tom Avastu, jakože to je růstová firma a je prostě těch 20 let, co já tam už pracuju a to je něco, v čem já prostě hrozně se vyžívám a je to skvělý.
My už jsme nakousli trošku to, že ta vaše nadace a tenhle hospic je věcí dlouhodobou a že vám přináší radost. Jakým způsobem se vlastně do těch dětí, o kterých jsme mluvili, snažíte tu radost z dobře investovaných peněz, ne nutně ziskově samozřejmě, ale prostě pocit dobře vykonané práce, jak si říká, prostě z dobročinnosti. Jde ty děti nějak přesvědčit o tom, že tohle je správná cesta, nebo si na to každý musí přijít sám?
Myslíte naše děti, předpokládám. Musí si na to přijít sám. No, uvidíme, jo, jakože ten půvab těch dětí, myslím, je v tom, že jako každý vlastně je jiný, každý si půjde vlastní cestou a každý na to asi bude mít jiný názor, až minimálně až dospěl. Teďka jsou jako relativně malí, ještě tomu nejstaršímu je 16 a nejmladšímu 11, ale je jako zajímavý sledovat, jak vlastně oni to vnímají, snažíme se s nima o tom nějak jako jednoduchým způsobem mluvit a ty otázky, které potom kladou, ale nás třeba dojal ten nejmladší 11-letý, který jako se mojí ženy úplně jako bezprostředně zeptal, hele mami, tak co vlastně mám studovat pro to, abych mohl pracovat v dětském hospicu? Což v 11 letech jako asi není úplně běžná otázka. Pak si teda hodně oddechnul, že to nemusí být nutně doktor.
Ondřej Vlček, šéf Avastu u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Kde jsou dneska ty nemocné děti, které tam ve finále ubytujete a ty služby jim budete poskytovat? Jsou v nemocnicích, jsou doma, nebo kde jsou? Komu nejvíc ulevíte? Takhle jsem
si. Jsou buď to v nemocnicích, nebo doma, to je asi nejběžnější. Je to taková jako věc, kdy třeba když se ten stav trošku zhorší, ale ne úplně tak, aby nutně musel být hospitalizovaný ten pacient, tak vlastně je to otázka. Některý ty rodiny k tomu přistupují, takže hned volají tu RZ-tu a některý vlastně si ho nechávají třeba to dítě doma, co nejdýl. Takže je to takový, jsou to takový ty hraničnější případy, plus samozřejmě ty odlehčovací služby, jak jsem říkal, existují ty sociální už, ale takový ty vážnější, který vyloženě, vážnější případy, které potřebují ten zdravotní dohled, tak tam dneska to je vyloženě jako díra, že to nejde, že vlastně ty rodiny třeba fakt nemůžou odjet na týden na dovolenou bez toho dítěte, protože a s tím dítětem zpravidla taky ne, takže vlastně to jsou situace, kdy prostě ty rodiny 5 let fakt jako neměly, vlastně si nemohli si vydechnout a tohle to je něco, co bude úplně nový.
Teď mě ještě napadá po té, co jsme v Českém rozhlase Plus také vysílali ten týden autismu, tak ty autistické děti, které nejsou fyzicky nemocné, nehrozí jim nic bezprostředně, ale přesto rodiče by si potřebovali zásadně oddechnout, tak ty tam budete přijímat taky?
Já teď jako nevím, já nejsem úplně ten odborník, jakože jestli to autistický spektrum by spadalo do toho seznamu diagnóz, ale nedokážu odpovědět, pardon.
Šéf Avastu Ondřej Vlček, moc děkuji, že jste přišel, díky moc.
Já taky děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.